Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
การควบรวมธุรกิจของเทเลนอร์ในเอเชียกับผลดีต่อดีแท็กคุณกำลังฟัง Brand Inside Podcast กับผมเมธ Brand Inside ครับและวันนี้ผมอยู่กับ
เม็ดคุง Brand Inside ครับ
เราสองคนโผล่มาเมื่อไหร่เนี่ยเรื่องมันต้องเครียดเรื่องมันต้องหนักแต่บอกเลยว่าได้ประโยชน์แน่นอนและครั้งนี้ก็เป็นเรื่องการควบรวมของ
เจ้าใหญ่ของมือถืออย่างเทเลนอร์แล้วก็อาเซียตา
ในเอเชีย
เฉพาะในเอเชียด้วย
ต้องย้ำว่าเฉพาะในเอเชียนะครับและมันมีผลต่อท้ายอีกนิดนึงก็คือว่าแล้วมันมีผลกระทบยังไงกับ Dtac ในประเทศไทยด้วย
ถูกต้องครับ
อันนี้เดี๋ยวเรา disclaimer ตัวเองนิดนึงเลยว่าเราไม่มีผล
ส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลย
เราเอาข่าวนี้มาเล่าเพราะว่ามันเป็นข่าวที่น่าสนใจจริง
ๆก็เทเลนอร์นะครับประกาศว่าจะควบรวมธุรกิจในเอเชียกับอาเซียตาซึ่งเป็นแบบว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือก็รายใหญ่ในเอเชียเหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะทำให้บริษัทใหม่เนี่ยมีลูกค้าระดับ300ล้านรายทั่วเอเชียแล้วก็มีแบบว่าให้บริการเนี่ยแบบตัวเองแบบบริษัทใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยให้บริการอยู่ที่9ประเทศซึ่ง9ประเทศเนี่ยจะประกอบไปด้วยไทยของเราซึ่งเราจะเล่าทีหลังมาเลเซียกัมพูชาศรีลังกาปากีสถานอินโดนีเซียพม่าบังคลาเทศแล้วก็เนปาลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรายได้ของบริษัทใหม่เนี่ยจะประมาณถ้าตีกลมๆ ก็ 420,000 ล้านบาท
ต่อปี
ถูกต้องครับ
420,000นี่มันใหญ่ขนาดไหนครับ
ก็รายได้พอๆกับ Singtel ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ AIS นะครับ
นี่แค่พูดอย่างนี้มันก็ทำให้ดูน่าสนใจขึ้นแล้วนะว่าเมื่อเทเลนอร์กับอาเซต้ารวมกันในเอเชียเขาจะมีขนาดใกล้ๆกับSingtel มันทำให้ภาพของโทรคมนาคมในภูมิภาคเราเนี่ยเรียกว่าไงเข้มข้นขึ้น
ก็สิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าการแข่งขันในเร็วๆนี
้บริษัทใหม่เขารวมกันเขามีชื่อยังครับ
ยังไม่มีชื่อครับแต่เขากำหนดแล้วว่าใครจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่กับใครจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย
ยังไงครับ
ก็คือว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็จะเป็นเทเลนอร์ถือหุ้นประมาณ 56.5% แล้วก็อาเซียตาก็จะถือหุ้นประมาณ 43.5% สำนักงานใหญ่อ่ะจะตั้งอยู่ที่ประเทศมาเลเซียด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี
้ครับทีนี้เกิดอยากให้ภาพเห็นภาพนิดนึงว่าเขาเป็นรายใหญ่ในที่นี้หมายความว่าเราอาจจะไม่รวมทางเอเชียเหนือทางเอเชียเหนือมันก็จะมีจีนมีญี่ปุ่นอยู่เนี่ย
เกาหลีใต
้อันนั้นก็เป็นส่วนบนที่ตลาดของบริษัทใหม่เนี่ยไม่ได้ไปเกาะสักเท่าไหร่เพราะว่าเราจะอยู่ทางเอเชียใต้มากกว่า
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็จริงๆมันก็จะไปถึงเอเชียใต้ด้วย
ไปทางศรีลังกาบังคลาเทศพวกนั้น
แล้วก็ปากีสถาน
ครับผม
เราจะมารู้จักกันก่อนว่า2เจ้านี้คือแบบมีความสำคัญยังไง
ครับเริ่มต้นที่เทเลนอร์ก็เทเลนอร์นี่เราน่าจะคุ้นเคยกันนิดนึงเพราะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหลักของ
Dtac
Dtac ในบ้านเราเขาเป็นใครยังไงครับ
เทเลนอร์เนี่ยเป็นแบบผู้ให้ต้องบอกว่าเป็นบริษัทโทรคมนาคมมาจากประเทศนอร์เวย
์ครับ
ซึ่งถือหุ้นโดยรัฐบาลนอร์เวย์ถือหุ้นถึง 54% แล้วจริงๆอ่ะเทเลนอร์เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะให้บริการในแถบยุโรปซะมากกว่าอย่างเช่นแบบบัลแกเรียเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนเซอร์เบียอย่างเงี้ยหรือมอนเตเนโกรซึ่งแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งคือจริงๆอ่ะเขาก็ให้บริการในเอเชียบ้านเราก็อย่างเช่นมาเลเซียแล้วก็มีปากีสถานแล้วก็เสร็จแล้วก็คือมีไทยของเราที่เป็นดีแท็กอ่ะแล้วก็พม่าด้วย
แล้วสำหรับต้องถามว่าแล้วไทยสำหรับไทยเราสำคัญกับเขาไหมเทเลนอร์เนี่ย
ไทยเราก็คือว่าถ้าคิดรายได้รวมแล้วก็คือว่าเทเลนอร์เนี่ยประเทศไทยเนี่ยดีแท็กเราเนี่ยส่งรายได้กลับสู่เทเลนอร์ถึงประมาณ 15% จากรายได้ทั้งหมด
เป็นสัดส่วน 15% ถือว่าใหญ่พอสมควรเลย
รองจากนอร์เวย์ซึ่งเป็นสัดส่วนรายได้คือ 20%
อ๋อเราเป็นเบอร์2นี่เอง
ถูกต้องครับ
นี่คือให้เห็นความสำคัญของ Dtac ต่อ Telenor อันนี้แล้วมาทางอีกฝั่งนึงมั่งที่มีการควบรวมกันก็คืออ
าเซียตา
อาเซียตาเป็นใครยังไงครับ
อาเซียตาก็คือแบบเขาเป็นผู้ให้บริษัทโทรคมนาคมเหมือนกันนะแต่คือต้นกำเนิดของเขาอะอยู่ในมาเลเซียซึ่งจริงๆอะอาเซียตาถ้าข้อมูลลูกค้าของเขาก็คือแบบ300ล้านรายซึ่งแบบใหญ่เป็นอันดับ4ของโลก
ในกลุ่มบริษัทของเขาทั้งหมด
ข้อมูลคือปี2017นะ
ครับผม
แต่อาจจะมีบอกว่าเปลี่ยนแปลงได้บ้างก็คือเขาเป็นผู้ให้บริการโอเปอเรเตอร์เนี่ยในมีอย่างเช่นในกัมพูชาในอินโดนีเซียแล้วก็ที่แข็งๆที่สุดคือในมาเลเซียของเขาเป็นเบอร์หนึ่งเลย
ครับ
แล้วก็อยู่ในสิงคโปร์แต่เดี๋ยวเราจะไว้พูดเรื่องนี้อีกรอบ
ค่ะ
แล้วก็มีเนปาลแล้วก็ศรีลังกาลูกค้าของเขาเยอะมากแล้วก็อาเซียต้าเนี่ยถือหุ้นโดยกองทุนความมั่งคั่งของประเทศ มาเลเซียจริงๆเราอาจจะไม่ค่อยรู้กันเท่าไหร่ก็คือว่าจริงๆคืออาเซียต้าเคยเข้ามาทำธุรกิจในไทยด้วย
ที่ไหนยังไงครับ
ก็เคยถือหุ้นสามารถไอโมบายด้วยสัดส่วนประมาณ 24% ครั้งก่อนที่จะขายหุ้นออกไปแบบล็อตใหญ่เลย
เรียกว่าสามารถไอโมบายที่ใครหลายคนน่าจะอาจจะเคยใช้คือถ้าเกิดใครใช้ไอ้สมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือก่อนหน้านี้มีสามารถไอโมบายอยู่แล้วก็สุดท้ายเขาก็ยุบไป
ถูกต้องครับแต่จริงๆก่อนหน้านั้นเขาก็เคยถือหุ้นเยอะกว่านี้นะแต่จำสัดส่วนไม่ได้แต่คือจำได้ว่าครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะออกจากประเทศไทยไปอย่างถาวรคือเขาถือหุ้นอยู่ที่ 24%
พอฟังมูแล้วเราพอเห็นภาพของเทเลนอร์แล้วก็อาเซียต้าแล้วทีนี้คำถามสำคัญเลยเขาควบรวมกันทำไมครับ
ควบรวมกันทำไมข้อแรกก็คือว่าปัญหาหลังจากนี้ก็คือเรื่องของการลงทุนในระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ มันจะยิ่งต้องใช้เงินเยอะมากขึ้น
เน็ตเวิร์กถ้าพูดถึงเน็ตเวิร์กตอนนี้มันกำลังจะก้าวเข้าสู่ 5G ใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับ
แปลว่ามันต้องใช้เม็ดเงิน
มหาศาลมาก
มหาศาลมาก
แบบเจ้าไหนถ้าแบบไม่มีตังค์นี่ก็คือแบบยิ่งจะพากันล่มจมกันไปกันใหญ่เลยซึ่งเราก็จะเห็นว่าแบบข่าวในช่วงที่ผ่านมาก็คือว่าหลายๆเจ้าทั่วโลกเนี่ยเริ่มจะมีการแบบคุยกันบ้างว่าเฮ้ยแชร์เสากันได้ไหมหรือแบบเรามาควบรวมกิจการกันไหมหรือแม้แต่ว่าการยืมแบบว่าโรมมิ่งกันอะไรแบบประมาณอย่างเงี้ยแบบมันกลายเป็นว่าแบบทุกคนคือต้องหาท่าสักท่านึงเพื่อที่จะแบบว่าทำยังไงที่ตัวเองจะได้ประหยัดการลงทุนในโครงข่ายเนี่ย
เฮ้ยถ้าเกิดให้เห็นภาพของตลาดโทรคมนาคมเนี่ยเท่าที่ผมทำข่าวมาเนี่ยมันจะเห็นว่าในช่วงก่อนหน้านี้มันเป็นช่วงแบบเขาเรียกว่าช่วงเฟื่องฟูของโทรคมนาคมคือมีการลงทุนในช่วง 2G 3G เนี่ยแต่ว่าค่าบริการมันยังดีอยู่คือรายได้จากค่าบริการทั้ง voice และ data มันเข้ามาทั้งคู่แต่ปัจจุบันต้องบอกว่าเราโทรหากันน้อยลง
ใช้อินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น
ใช้อินเทอร์เน็ตหรือบางทีก็โทรผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยซ้ำคือมันทำให้รายได้ส่วน voice เนี่ยน้อยลงเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นคำพูดที่เขาบอกว่าต่อไปโทรคมนาคมมันจะกลายเหมือนกับดั้มไปอ่ะคือเป็นแค่ท่อที่แบบหาเงินได้น้อยมากแต่ปรากฏว่าอย่างที่เมธคุงบอกว่าพอ 5G จะลงปั๊บมันยังใช้เงินเยอะมหาศาลไม่ต่างจากเดิมเลย
แต่จริงๆคือจะเสริมอีกเรื่องนึงก็คือว่ากลายเป็นว่าเฟสจาก 3G มา 4G เนี่ยระยะเวลามันสั้นลงไงก็เลยกลายเป็นว่าจากแต่เก่าลงทุนแล้วก็รออีกสัก 3-5 ปีหรือ10ปีได้ซ้ำเนี่ยแบบเราเก็บเกี่ยวแบบจนเงินเยอะมากเนี่ยกลายเป็นว่าเฟสในการที่แบบว่าจะเก็บเกี่ยวอย่างเงี้ยมันจะน้อยลงกว่าเดิม
ทำให้เขาต้องพยายามหาวิธีแบบประหยัดการลงทุนลงเพื่อให้มันเขาเรียกไงให้คืนทุนนั่นแหละให้มีเงินทุนเข้ามาเนาะ
ได้ไวขึ้นอะไรประมาณเนี้ย
ครับผม
อันที่สองก็คือว่าก็เลยแบบต้องควบรวมกัน
ครับ
ก็คือปัญหาคือว่าแบบความชัดเจนซึ่งทั้งสองเจ้าเนี่ยที่เราว่าไปเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องความชัดเจนมาโดยตลอดข้อแรกก็คือว่าเทเลนอร์เนี่ยพยายามที่ถึงเขาจะบอกว่าเขาไม่ออกจากเอเชียเนี่ยแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวลือมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นแบบในไทยเองเนี่ยที่บอกว่าอาจจะขายหุ้น Dtac ออกไป
ครับ
หรือแม้แต่แบบจริงๆในมาเลเซียก็เคยมีข่าวลือด้วยซ้ำว่าเขาก็อยากจะออกจากมาเลเซียด้วยซ้ำแล้วแบบไปโฟกัสที่ตลาดใหม่ๆอย่างเช่นแบบพม่าแทนอะไรแบบเนี้ยแล้วจริงๆอย่างเทเลนอร์เนี้ยก็ประสบปัญหาอย่างนึงว่าด้วยการแข่งขันที่เราบอกไปในเรื่องการลงทุนตะกี้เนี้ยคือเทเลนอร์ในอินเดียอย่างเงี้ยก็คือว่าเขาประสบปัญหาว่าเขาไม่สามารถสู้คนอื่นได้เลยในช่วงที่ผ่านมาหรือแม้แต่อาเซียต้าอย่างเงี้ยจริงๆก็เคยแบบถือหุ้นในโอเปอเรเตอร์ในอินเดียเหมือนกันก็ไม่สามารถสู้ได้เหมือนกันเพราะว่าในอินเดียแบบการแข่งขันรุนแรงมาก
ครับ
อันที่2ก็คือว่าเขาก็ต้องสู้กันเองอีกคือ2เจ้าที่ควบรวมกันเนี่ยในบางตลาดเขาก็ต้องสู้กันเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในมาเลเซียซึ่งจริงๆอาเซียต้าเขาเป็นแบบเบอร์1ในมาเลเซีย
ก็คือชื่อผู้ให้บริการ
ชื่อบริการของเขาคือเซลคอม
เ
ป็นอันดับหนึ่งในมาเลเซียแล้ว
เทเลนอร์
ก็คือดิจิคือเขาก็ต้องสู้กันเองอยู่แล้วก็กลายเป็นว่าก็ไม่ต้องสู้กันแล้วไม่สู้กันเสร็จก็คือมันได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู
่ครับ
อันที่3ก็คือว่าเหมือนเทเลนอร์คือได้ตลาดใหม่ๆจากอาเซียต้าด้วยอย่างเช่นในกัมพูชาในศรีลังกาหรือแม้แต่อินโดนีเซีย
ก็คือเขามีประเทศที่เขาไม่ทับซ้อนกันไม่ซ้ำกันอ่ะว่าง่ายคือ
แล้วเสร็จแล้วก็คือขณะเดียวกันอาเซียต้าก็คือจะได้เทเลนอร์พม่าด้วยหรือปากีสถานเนี้ยซึ่งเขาไม่เคยไป
ครับ
แต่ก็คือมันจะมีบางประเทศที่แบบว่าเขาอาจจะต้องขายกิจการบางส่วนออกก็คืออย่างเช่นในบังคลาเทศเนี้ยคืออาเซียต้าอาจจะเป็นคนขายส่วนนี้ทิ้ง
อันนี้ก็คือเหมือนที่เราผมกับแม่คุงเคยคุยกันแล้วเรื่องการควบรวมกิจการที่บางทีอาจจะมีหน่วยงานกำกับดูแลเขามาดูว่า ที่ไหนมันควบรวมแล้วมันมีใหญ่เกินไปหรือว่ากระทบต่อการ
ไม่ได้
กระทบต่อการแข่งขันใช่ไหมครับก็อาจจะเข้าข่ายผูกขาดมาอาจจะต้องมีการขายกิจการบางส่วนออกไป
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นที่บังคลาเทศอาจจะต้องเป็นอาเซียต้าต้องขายในส่วนของบังคลาเทศออกซึ่งจริงๆเขาก็ใหญ่พอกับเทเลนอร์ในบังคลาเทศคือเขาทำที่ชื่อว่ากรามีมโฟน
ครับ
เขาอาจจะต้องแบบขายออกเหมือนกันพูดกันย่อๆคือว่าเราจะเห็นแบบว่าความชัดเจนจากสองเจ้านี้มากขึ้นแล้วก็เรื่องของการลงทุนที่มากขึ้นอีกเรื่องนึงก็คือว่าก่อนการควบรวมกิจการทั้งสองฝ่ายเนี่ยรายได้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันลดลงอย่างมากด้วย
ลดลงทั้งคู
่ถูกต้องครับก็คือกลายเป็นว่ามันเป็นปัจจัยสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้องมาควบรวมกิจการกันด้วยข้อสุดท้ายที่สำคัญก็คือว่าบริษัทใหม่เนี่ยมันยังมีท่าไม้ตายอีกท่านึงก็คือการนำบริษัทเนี่ยไป IPO อีกรอบ
อ๋อคือต้องบอกว่ามันจะมีบริษัทใหม่ขึ้นมาบริษัทนึงซึ่งยังไม่รู้ชื่ออะไร
ใช่
ที่เมธคุ้มเราไปแล้วก็คือเทเลนอร์กับอาเซต้าเนี่ยถือหุ้นอยู่ข้างในแล้วเขาก็จะเอาบริษัทเนี้ย
ไป IPO
ที่ไหนยังไงไหม
ถ้าบอกว่าสำนักงานใหญ่คืออยู่ในมาเลเซียเขาอาจจะแบบว่าเอาเข้าตลาดมาเลเซียแต่มันก็ไม่แน่ไม่นอนเพราะจริงๆแบบถ้าจะระดมทุนจริงๆเขาอาจจะมองไว้แบบเป็นสิงคโปร์หรืออาจจะแบบที่อื่นก็ได้หรือเข้าหลายๆตลาดก็ได
้
ซึ่งเรื่องนั้นก็คือเป็นคำตอบของอนาคตแต่คิดว่าการควบรวมครั้งนี้จุดที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงคือในการ IPO เนี่ยคือด้วยชิ้นที่เขาใหญ่ขึ้นใช่ป่ะที่เราบอกตั้งแต่ตอนแรกว่ารายได้เขาใหญ่ระดับซิงเทลอย่างเงี้ยเขาสามารถระดมทุนแบบว่าอาจจะได้ระดับ 1,500 ล้านเหรียญขึ้นไปอย่างเงี้ยเผลอๆอาจจะ 2,000 ล้านเหรียญขึ้นด้วยซ้ำก็คือว่าแบบ 6-70,000 ล้านเงี้ยไอ้เงินส่วนเนี้ยเขาสามารถระดมทุนแล้วเอาไปลงเครือข่ายได้มากขึ้นด้วยต้องบอกว่าเป็นช่วงทามมิ่งที่ดีมากที่เขาเลือกควบรวมกิจการกันในตอนเนี้ยจากตอนแรกคือว่าถ้าต่างคนต่างเดินอ่ะ
เขาไม่น่าสนใจเท่าไหร่
เขาเสียด้วยซ้ำคือต่างคนต่างบอกว่าไม่น่าจะไปรอดแต่กลายเป็นว่าแบบควบรวมกิจการกันเสร็จคือด้วยเวลาที่แบบอย่างเงี้ยมันกลายว่าเผลอๆมันดีด้วยซ้ำ
กลายเป็นวินซิทูเอชั่น
ใช่
ทั้งสองรายเลย
ใช่ก็เลยคิดว่าแบบเขาคงมองแล้วแหละว่าทำไมถึงต้องควบรวมกิจการกัน
ครับทีนี้มาถึงประเด็นสำคัญที่หลายคนน่าจะอยากรู้และมันเป็นอยู่ในหัวเรื่องที่เราคุยกันเริ่มต้นก็คือว่าผลที่จะเกิดกับ Dtac
ผลที่เกิดขึ้นกับ Dtac ข้อแรกก็คืออย่างที่เราบอกไปในพาร์ทตะกี้นี้ว่าความชัดเจนคือสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้แน่นอนก็คือว่าเทเลนอร์ยังอยู่ในเอเชีย
อ๋ออย่างที่เรามาไม่คงบอกไปเมื่อกี้ว่ามันมีข่าวลือมาเยอะพอสมควรว่าเทเลนอร์เนี่ยจะถอนตัวจะขายหุ้นอะไรก็ว่าไป
คือเราต้องพูดกันตรงๆนะครับก็คือว่าเราจำกันครั้งสุดท้ายก็คือว่าที่ Dtac ประกาศปันผล 20% น่ะ
ค
ือเราก็คิดกันแล้วว่าเทเลนอร์น่าจะออกแน่นอนเลย
คือเหมือนกับเทเลนอร์ก็คือมันก็คือเอาปันผลก่อนแล้วก็ถอนตัวกลับเลย
ใช่แต่คือท้ายที่สุดเขาก็ยังไม่ถอนก็คือว่าการควบรวมครั้งนี้ทำให้มันชัดเจนได้ว่าเขายังอยู่แน่นอน
ยิ่งตอกย้ำว่าจะอยู่ต่อ
ถูกต้องครับก็คือว่าถ้าเขาจะไม่อยู่ต่อก็คือเขาจะอาจจะขายบอกว่าส่วนของเขาในบริษัทใหม่ออกไปแต่คือถ้าในเมื่อคุณควบรวมกิจการแล้วมันคงยากขึ้นนะ
ครับ
มันจะกลายว่าแบบเขาอยู่ต่อแล้วอันที่สองก็คือว่าเมื่อมีความชัดเจนมากในด้านการโอเปอเรชั่นอะมันจะเห็นทางที่แบบว่าสว่างมากขึ้นว่ามันจะไม่คลุมเครือเหมือนแต่เก่าว่าเฮ้ยเราควรจะใช้งบการตลาดเท่าไหร่หรืองบในการลงทุนเท่าไหร่มันจะเริ่มรู้แล้วว่าแบบรายได้ทั้งหมดอะประมาณเท่าไหร่แล้วจะแบ่งไปที่ไหนที่ไหนได้บ้าขึ้นอย่างเช่นที่บอกไปตะกี้นี้ว่าอย่างมาเลเซียเนี้ยที่แข่งกันเขาก็อาจจะควบรวมกันแล้วก็กลายเป็นว่ามันก็เซฟเงินของเขาแล้วมันก็เอาเงินส่วนที่เซฟอะไปกระจายลงที่อื่นได้อีกสามารถบอกว่าเอาโลเคชันแบบจัดสรรปันส่วนเนี้ยเม็ดเงินได้มากขึ้น
ครับ
สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือเราอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆจาก Dtac เพราะว่าทิศทางมันชัดเจนขึ้นอย่างเช่นแบบการตลาดหรือว่าโปรโมชั่นใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่คาดเดานะครับเรายังไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่มันคือการคาดเดาที่ว่า
อย่างน้อยที่สุดอย่างที่เราคุยอย่างที่เม็ดคุณบอกแต่แรกว่าการลงทุน 5G มันต้องใช้เงิน
ถูกต้องครับ
การถ้าเขาจะใช้ท่า IPO เม็ดเงินนี้อาจจะมาลงใน Dtac อาจจะไปลงในพม่าหรือประเทศอื่นๆก็แล้วแต่เพราะว่าอย่างที่เราบอกไว้แล้วว่า Dtac เนี่ยเป็นสัดส่วนรายได้ให้กับเทเลนอร์เนี่ยเป็นเบอร์2
ถูกต้อง
15มีสัดส่วน 15% ผมว่ามันก็เป็นตลาดหลักตลาดนึงเหมือนกันถ้าจะเห็นเงินมาลงเพื่อลงทุนเพิ่มมันก็เป็นไปได้
ซึ่งเราต้องรอดูอีกทีว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆคือเกมนี้ถือว่าแบบเป็นวินวินซิทูเอชั่นที่กลายเป็นว่าควบรวมได้เวลาพอดีแล้วกลายว่าจากแบบจากความไม่ชัดเจนของทั้งสองค่ายก็กลายเป็นว่าแบบภาพรวมมันคือชัดเจนมากขึ้นไม่มีใครแบบเสียในเกมนี้ด้วยซ้ำก็คือ ต้องย้อนไปนิดนึงก็คือว่าแต่ละค่ายอย่างเงี้ยแบบอย่างอาเซียต้าเงี้ยก็พยายามที่จะแบบหาคนซื้อกิจการในประเทศอื่นมาโดยตลอดเพราะว่าปัญหาที่เราบอกไปนั้นตั้งแต่แรกแต่ตอนนี้คือทุกอย่างมันก็คือเคลียร์ทางสว่าง
ไม่ต้องขายแล้ว
ไม่ต้องขายแล้วก็อีกเรื่องก็คือว่าในตลาดที่บอกว่ามันแข่งขันกันสูงเงี้ยแบบอย่างอินโดนีเซียอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าแบบบริษัทใหม่เนี่ยมันน่าจะฟัดเหวี่ยงกับซิงเทลได้มากขึ้นหรือจริงๆรวมทั้งไทยด้วยมันจะพอฟัดพอเหวี่ยงเพราะแบบไซส์บริษัทมันเท่าๆกันเงี้ยเราอาจจะได้เห็นอะไรแบบสนุกสนุกมากขึ้นท้ายที่สุดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสงครามของผู้ให้บริการเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นแน่นอน
มันจะรุนแรงมากขึ้นมันจะมีสีสันมีความสนุกสนานมากขึ้นอีก
ใช่จากตอนแรกคือแบบหงอยเหงาเหลือเกินอย่างเงี้ยมันก็จะสนุกมากขึ้นในโดยเฉพาะแบบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรา
แต่บอกได้เลยว่าการควบรวมระหว่างเทเลนอร์และอาเซียต้าเนี่ยมันจะเหมือนกับอย่างที่เมฆครูบอกมันเป็นวินวินมันจะไม่ใช่เตียอุ้มคอมมันกลายเป็นรวมกันแล้วเราแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ต้องครับ
สำหรับอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าการควบรวมครั้งนี้มันน่าจะเสร็จเมื่อไหร่ครับ
จริงๆเห็นแบบตามแผนก็คือถ้าสมมติว่าเอาเสร็จกันแบบโอนสินทรัพย์อะไรเรียบร้อยอาจจะประมาณช่วงปีหน้า
แต่ว่าถ้าเอาในเชิงกฎหมายที่แบบว่าคุยกันน่าจะจบไตรมาสที่3นี
้ประมาณนี
้ก็แสดงว่าเรื่องนี้บอกเลยว่าไม่นานรวดเร็วมากแล้วเราจะมารอดูความคืบหน้าความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นสามารถติดตามได้ทาง Bright Insight
แต่เราต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่เราพูดวันนี้มันเป็นการคาดเดานะครับ
ครับ
หลังจากนี้มันคืออะไรจะเกิดอีกทีเดี๋ยวเราค่อยมานั่งคุยกันอีกรอบ
ใช่นั่นแหละติดตามได้ใน Bright Insight เลยเดี๋ยวเมธคงเอามาเล่าให้ฟังใหม่แล้วสำหรับพอดแคสต์ตอนต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวไว้ติดตามกัน
ครับ
สำหรับเอพิโซดนี้เดี๋ยวเรา2คนก็ต้องลาไปก่อน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ